Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas laidoje Katechezė. Jau kuris laikas mes vis antradienį susitinkame čia Marijos radio eterio pagalbą ir kalbamės apie liturgiją ir kalbamės konkrečiai apie Eucharistiją, kuri svarbiausio naujųjų laikų bažnyčios įvykio Vatikano antrojo susirinkimo, kurio uždarymo proga paskelbti ir šitie metai, kurie vadinasi gailestingumo jubiliejus. Taigi šito susirinkimo Eucharistija yra apibūdinta kaip ir visa liturgija, centras ir šaltinis visos veiklos. Ne viską liturgija išsemia, bet čia prasideda ir čia baigėsi. Jeigu pamenate, praeitą kartą mes kalbėjome apie Naujojo Testamento knygos Evangelijos pagal Luką 24 skyrių ir bandėme pasižiūrėti į tą prisikėlusiojo įtaką Eucharistijos formavimuisi. Tai štai nuo pat pradžios Naujajame Testamente jau yra užfiksuota, kad krikščionys vis renkasi į draugę ir ne šiaip sau susirenka pasišnekėti, pasidalinti naujienomis, bet atlieka vieną iš tokių svarbių veiksmų, kuris pakeičia jų mentalitetą, jų troškimus, jų perspektyvas, jų idėjas ir jų patyrimus. Tai yra duonos laužymas ir dalymasis vyno taure. Šitaip Kristus pasirodo gyvas ir veikiantis mokinių tarpe. Leiskite šiandien užduoti klausimą ir paskui pabandyti drauge su jumis jį atsakyti. Tai štai klausimas būtų, kaip šita liturgija švenčiama. Bet turiu mintį ne pačias apeigas, bet šitų apeigų skirtingumus. Apeigos arba ritualai, arba ritai, mes lietuviai sakom apeigos, jos yra veiksmų suma, nustatyta suma, pagal tvarką, šitos apeigos, šito veiksmų seka, ji gali skirtis, ji gali būti įvairi ir tai priklauso nuo kultūros. Apskritai, mus įtakoja kultūra. Tie, kas sako, kad kultūra yra apskritai nelabai reikšmingas daiktas, tai turbūt nelabai supranta, ką ta kultūra reiškia. Apskritai, mes, matydami pačią krikščionybę, žiūrėdami į ją šiandien, mes matom, kad kultūra apskritai padarė fizionomija tos krikščionybės, kuri yra visiškai, atrodo, neatpažįstama. Kultūra, ji padaro krikščionybės išraišką būdingą tai vietai ir tam laikmečiai. Kultūra taip įtakoja, kad buvimas krikščionių ir ta krikščioniškoji raiška, ji tiesiog pasidaro kitokia. Mes taiga pasijuntam svetimi kitoje kultūroje. Apskritai kažkas pastebėjo, kad šiandien vakariečiai labai mėgsta rytietiškasias kultūras ir bando jas kažkaip įeiti, jas perimti. Bet su šitom kultūrom, šito simpatija vakariečių, simpatija kultūrom iš karto atsiveria ir simpatija religijoms. Šiandien mes labai daug turim tų patirčių čia, netgi mūsų Lietuvoje, kur daugybė žmonių mėgsta įvairias rytietiškas praktikas ir rytietiškas religinės praktikas. Net kartais visiškai nesuvokdami, ką jos reiškia, dėl to, kad kitoje kultūroje gimusi kažkokia praktika, ji atsineša ir visiškai kitą mentalitetą ir kitus troškimus. Mes Romos imperijoje krikščionybei tampant valstybinę religiją turim dvi kultūras. Ir šitos dvi kultūros, tokioj didelėj Romos imperijoje, šitos dvi kultūros, jos ir pagimdo krikščionybės skirtingumus. Krikščionybė plinta Romos imperijoje, ir sutikdama įvairias kultūras, atranda savo specifiškumą, atranda savo skirtingą išraiškos formą. Ir šitos skirtingos išraiškos formos, jos yra krikščionybės savastis. Vatikano antrasis susirinkimas netgi yra ketvirtajame numeryje, reiškia, pačioje liturginės konstitucijos pradžioje jis yra užfiksavęs, kad šventasis susirinkimas ištikimas tradicijai, skelbia, kad motina bažnyčia visoms pripažintoms apeigoms suteikia vienodą teisę ir pagarbą. Ir nori, kad ateityje visos tos apeigos būtų išlaikytos ir priimtinos. Tai štai Vatikano antrasis susirinkimas žiūrėdamas į apeigas, kurios buvo bažnyčios savastis 2000 metų, nenori jų panaikinti ir nenori pasakyti, kad dabar bus naujoji reforma, kuri viską pakeis ir bus viskas suvienodinta, uniformuota. Bet grįžkime prie kultūros. Leiskit šiandien jums pateikti du pavyzdžius, kaip šitos kultūros formavosi. Rytietiškoji ir vakarietiškoji kultūros. Mes kartu su mokslininkais vis bandom ieškoti, kur tas taškas, kur tas centras, iš kurio šita kultūra, tas visetas gyvenimo įgauna tam tikrą fizionomiją, tam tikrą reikšmę. Ir štai kai kurių mokslininkų dėka mes atrandam, kad rytuose labiausiai veikia teatras ir įtakoja visą gyvenseną bei išraišką, o vakaruose arba Romoje, visi turbūt žinote, lex, teisė, įstatymas. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume šitas dvi kultūras, kurios suformavo liturgiją arba krikščioniškasias apeigas, tai tose krikščioniškose apeigose visur švenčiamas Kristus ir jo žygdarbis, jo mirties ir prisikėlimo įvykis, jo mirties ir prisikėlimo aktas. Bet jos skirtingos. Rytuose labai puošnios, ilgos, su įvairiais elementais. Vakaruose, Romos liturgijoje arba lotyniškoje liturgijoje, visos apeigos atrodo tikslios, aiškios, konkrečios, trumpos. Viena įtakoja teatras, antra įtakoja įstatymas – teisė. Štai šitos dvi kultūros, kurios pagimdo krikščionybės veidą, krikščionybės buvimą. Krikščionybė gimsta visoje Romos imperijoje, tai yra plėsdamasi, ji įgauna savitas formas. Niekas negali pasakyti, kad pirmiausia buvo Romos, o tik paskui Konstantinopolio krikščioniška forma. Jos abi gimsta skirtingos. Jos abi išreiškia skirtingo laikmečio ir skirtingos kultūros buvimą. Mes negalime pasakyti, kad lotyniškoji yra aukštesnė už rytietiškąją, bizantiškąją ar konstantinopoliškąją. Mes turime pasakyti, kad abi krikščionybės formos yra vienodai svarbios ir kilusios kartu. Mūsų mentalitete labai dažnai mąstome, kad tūkstantaisiais metais įvykęs rytų ir vakarų bažnyčių suskilimas ir pasidalijimas ir viena kitos prakeikimas ir viena kitos atskyrimas, jos tarsi nuo tada pradeda formuoti skirtingas išraiškos formas. Jos tokios buvo visada. Dar daugiau, mes čia skiriam tik tai šitas dvi, vakarietiškąją ir rytietiškąją arba lotyniškąją ir rytietiškąją fizionomijas, bet iš tikrųjų jų yra kur kas daugiau ir mes tuoj pat pasižiūrėsime. Tai štai šitos dvi formos, jos gimsta kartu, jos nėra viršesnė viena prieš kitą. Jos konkrečiame laikmetyje ir konkrečioje vietoje parodo, kaip Kristaus įvykis išgyvenamas, kaip Kristaus įvykis pasireiškia. Mums, nors vakariečiai labai mėgsta rytiečius, mums iš tikrųjų yra svetima daugybė išraiškos formų. Mums norisi kažko konkretaus, aiškaus, rimto. Kaip pavyzdį, kaip veikia šiandieninė šita kultūros padiktuota bažnytinio gyvenimo forma, mes dabar pasižiūrėkime į paprastą pavyzdį. Visi turbūt žinote, kad jeigu nori susituokti rytietis su vakariečiu, tai yra dvi skirtingas bažnyčias lankantys du skirtingus rytietišką ir vakarietišką formą turinčius žmonės, tai reikia vyskupų leidimo. Schematizuotai, nebūtinai taip viskas yra, bet schematizuotai mes pasižiūrėkime į šitokį variantą. Nori susituokti Jonas su Marina. Marina, kaip pastebėm iš vardo, yra ortodoksė, o Jonas katalikas. Ir štai jie nori susituokti rytų bažnyčioje. Nueina pas savo parapijos kunigą. Kunigas sako, žinai, Marina, tau reikia vyskupo leidimo. Ką man daryti, klausia Marina. O jis sako, keliauk pas vladyką, pas vyresnįjį, pas vyskupą į Vilnių ir gausi vyskupo leidimą. Nuvyksta į Vilnių, Marina, laukia prie kabineto, staiga atsidaro durys ir yra pakviečiama vidun. Išdėsiusi reikalą, Marina sulaukia atsakymo. Dievo tarnaitė Marina yra atleidžiama nuo kliūties susituokti su Romos kataliku. Ir ką vyskupas padaro? Paima nuo savo stalo teptuką, padažo jį į šventintą aliejų ir patepa Marinai kaktą. Atleidžiama nuo kliūties susituokti su Romos kataliku. Bet štai jie nusprendžia tuoktis vakarų lotynų bažnyčioje, katalikų bažnyčioje. Nuėję pas parapijos kleboną, jie išgirsta štai tokius žodžius. Klausyk, Jonai, bet tau reikia vyskupo leidimo. Ką man daryti, klausė Jonas. Nieko, atsako klebonas. Aš parašysiu vyskupui laišką ir gausim leidimą tuoktis drauge su ortodokse. Taip ir įvyksta. Parašomas laiškas, išsiunčiamas paštu, vyskupas gauna laišką, sekretorė, pažiūrėjusi, apie ką laiškas, jį perduoda generaliniam vikarui, generalinis vikaras uždeda vizą atleisti ir pasirašo, sekretorė atspausdina laišką, jis išsiunčiamas paštu su vyskupo parašu į parapiją, kurioje turi tuoktis Irina su Jonu, ir štai įvyksta atleidimas nukliūti susituokti su skirtingoms bažnyčioms priklausantiems žmonėms. Vieno atveju reikia veiksmo, reikia keliauti, reikia prašyti, reikia atleidimo, kuris parodoma ženklu. Kitoje vietoje reikia teisinio akto. Vienoje vietoje reikia teatro, kitoje vietoje reikia lex įstatymo. Štai šitaip veikia ir šiandien šitie mūsų du skirtingi būdai išgyventi krikščionybę. Teisinis ir teatrinis. Nesupraskim, kad teatras yra melas. Kadaise teatras apskritai buvo labai rimtas įvykis ir netgi religinis įvykis. Mokslininkai pastebi, kad graikų religijoje neegzistavo kunigai. Bet kunigų vietą užėmė aktoriai. Tai yra, jie vaidindavo misterijas, dievų gyvenimą. Ir štai kiekvienas, matydamas teatrą, matydamas misterijas, matydamas dievų gyvenimo inscenizaciją, jeigu taip galima pasakyti, būdavo įvedami į religijos gyvenimą. Matydami dievų gyvenimą, pasakota šiandien mūsų vadinamo mito forma, jie persimdavo dievų gyvenimo patirtimis, dievų gyvenimo reikalavimais. Reiškia, tas pats senasis teatras, mes tokį modernų teatrą, kuris gvildena žmonių gyvenimus, mes turim tik kaip modernų. Senoviniai teatrai, jie buvo religiniai teatrai, ypatingai Graikijoje ir tai, ką mes vadinam štai šitą Romos imperijos dalimi. Tai į teatrą žiūrėti reikia į tai, kaip jis atrodė. Šiandieninis mūsų teatras nėra tai, ką mes sakome teatras. Tai tam tikros apeigos, tai apeigų puošnumas, tai ornamentika, tai giedojimai, tai smilkimai. Tai yra visa ta seka, kuri sudaro bendrą vyksmą, bendrą audinį. Iš tiesų, jeigu mes šiandien dalyvaujame rytietiškose apeigose, kur nors Vilniaus šventosios dvasios bažnyčioje arba Paraskevijos bažnytėlėje lietuvių kalba vykstančiose rytietiškose apeigose, mes iš tikrųjų žiūrim į tam tikrą teatrą ir mums, lotynams, nelabai suprantama, kas vyksta, ką kas čia daro, kodėl tiek daug smilkimo, kodėl tas giedojimas toks keistas, kodėl ponia, kuri meldžiasi ir žegnojasi, staiga pradeda eiti iš savo vietos, nueina, uždega žvakutę, persižegnoja, tada pereina prie kitos ikonos, ten persižegnoja, ten uždega žvakutę, ten nusilenkia, ten bučiuoja ikoną. Tada ta pati ponia staiga išeina per duris ir eina parūkyti prie durų. Parūko, staiga vėl sugrįžta, vėl lankstosi, vėl žegnojasi, vėl eina prie ikonų. Mums tai svetima, atrodo, liturgijoje vyksmas vyksta tvarkingai. Mes turime visi būti susikaupę, visi kartu giedoti, negalima išeiti, juo labiau parūkyti. Mes turim būti tvarkingai. Bet štai rytiečiai visiškai kitaip supranta šitą vyksmą. Beje, Rytų bažnyčiose nėra suolų, reikia stovėti. Ir štai per tas 3 valandas, kuriuose vyksta paprastos mišios, žmogus turi pajudėti, žmogus turi išeiti, žmogus turi pailsėti. Ir tai įmanoma. Bet štai ant teisinės kultūros pamato kilusi lotyniškoji arba katalikiškoji, mes šiandien taip vadiname, liturgija, ji yra visiškai kitos struktūros. Ji neilga, ji sukonstruota tiksliai. Visos maldos trumputės, atkreipkite dėmesį į maldas, pavyzdžiui, prezidentinės maldas, mes turime 3 prezidentines maldas, tai yra prezidento, tai yra vadovaujančiojo arba sėdinčiojo priešais atliekamos maldos, jos yra vieno sakinio, bet šitoje maldoje tiek daug prasmės, tiek daug įvairiausių aspektų ir aluzijų į Bibliją ir apskritai ją kiekvieną reikėtų turbūt medituoti, išmastyti, nes joje galybė, galybė tos prasmės, galybė įvairių reikšmių. Rytietiškos maldos ilgos, puošnios, vakarietiškos paprastos, trumpos, kuklios. Štai ką padaro kultūra iš mūsų liturgijų. Šita kultūra įtakoja ir mes esame skirtingai jaučiantys, skirtingai išgyvenantys, skirtingai patiriantys ir skirtingai suprantantys. Nenurašykim kultūros. Ji yra mūsų jausena ir mūsų išraiška. Taip pat ir krikščioniškame liturgijos šventime. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir mūsų laida Katechezė, kai kalbame apie Eucharistiją, o šiandien apie kultūros įtaką liturgijai. Po trumpos pertraukėlės sugrįšime į Marijos radijo studiją Kaune.
Jūs klausotės Marijos radijo.
Sveiki sugrįžę į Marijos radijo studiją, brangus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezės laidoje, kaip ir kiekvieną antradienį, jau kuris laikas mes žiūrime į Eucharistiją. Ir šiandien pasižiūrime į kultūras, kurios padarė skirtingą Eucharistijos šventimą. Jeigu rytuose puošnus, ilgas, su daugybė smilkalų, su daugybė giedojimų šventimas, tai vakaruose paprastas ir kuklus, ir trumpas, ir aiškus. Mes sakėme, teatras ir įstatymas yra bazė šitai kultūrai ir skirtingam liturginiam veidui. Leiskite štai šitoje antrojoje mūsų laidos dalyje dabar pasižiūrėti į konkrečius mūsų apeigų tipus, į skirtingas šeimas, kurios turi skirtingas apeigas. Ir jų iš tikrųjų yra daug ir įvairių. Būtinai mums reikia žinoti tiesiog būti truputėlį platesnio požiūrio žmonėmis ir negalima, kalbant apie Eucharistiją, nepaliesti šitos temos. Tai mes, skirdami štai į dvi dalis rytietiškąjį ir vakarietiškąjį krikščionybės veidą, mes matome, kad rytuose, krikščioniškuose rytuose, apeigos gali būti suskirstytos į penkis tipus, į penkias šeimas. Ir šitos šeimos jos yra neatsiejamos su penkiais patriarchiniais centrais. Dalis iš jų Romos imperijoje, dalis už Romos imperijos ribų. Tai štai Romos imperijoje esantys trys patriarchatai – Konstantinopolio, Aleksandrijos ir Antiochijos ir Sirų rytietiškasis bei Armėnų. Mes matome, kad rytuose Romos imperijos teritorijoje egzistuoja trys skirtingos šeimos, liturginės šeimos. Tai būtų bizantietiškos apeigos, aleksandrietiškos apeigos ir sirų vakarietiškos arba antiochietiškos apeigos. Kaip minėta, vyskupai, vadovaujantys šitoms bažnyčioms ir jų aplinka įtakoja šitas skirtingas liturginės formas, skirtingas liturginės išraiškas. Tada mes už Romos imperijos ribų matome armėnų bei sirų rytietiškai. Armėnija apskritai yra pirmoji pasaulio valstybė, kuri pripažino krikščionybę valstybinę religiją. Ir šitose šeimose yra skirtingas giedojimas, skirtinga struktūra atrodo, bet ta pati Kristaus švenčiama paslaptis. Kristus ir jo velykos čia išgyvenamos apipintos skirtingomis formomis. Ir tai vis krikščioniškosios apeigos. Tai vis Jėzaus šlovinimas ir tai vis Jėzaus darbas. Skirtingai išreiškiamas, bet tas pats Jėzaus darbas ir tas pats Dievo šlovinimas dvasia ir tiesa. Mes negalim nurašyti nei vienos iš šitų rytietiškų apeigų, sakydami, jie blogai garbina Dievą, jie netinkamai garbina Dievą. Nepamirškim dar vieno svarbaus dalyko, kad ta pati Romos bažnyčia turi įvairias rytietiškasias šeimas, kurios priklauso vakarų bažnyčiai. Tai yra Romos bažnyčiai, tai yra katalikų bažnyčiai. Visiems turbūt puikiai žinoma graikų apeigų katalikai. Tai Bresto unijos dėka dalis ortodoksiškosios, bizantiškosios bažnyčios prisijungė prie katalikiškosios bažnyčios išsaugodamos savo tradicijas. Ir šiandien tai yra katalikų bažnyčios dalis, bet naudojanti skirtingas apeigas, rytietiškas apeigas. Įdomu ir tai, kad rytų bažnyčios, graikų apeigų bažnyčios kunigai gali būti vedę, bet jie yra katalikų kunigai. Paskutiniuoju metu popiežius Benediktas XVI atidarė dar vieną galimybę ir šita galimybė yra skirtingomis apeigomis atliekamos ir skirtingų gyvenimo būdų išreiškiama prelatūra tiems, kurie pereina iš anglikonų arba episkopalų bažnyčios į katalikų bažnyčią. Tai štai visiškai skirtingai atrodo skirtingų kultų garbinantys Dievą ir priimantys dievišką į darbą žmonės, bet jie priklauso tai pačiai bažnyčiai. Bet kalbėdami apie anglikonus, mes jau pereinam į vakarietiškasias bažnyčias. Ir štai visi turėtume žinoti, kad vakarų krikščionybė taip pat, netgi Romos katalikų krikščionybė turi įvairias formas švęsti liturgiją. Ir mes galim štai šitaip suskirstyti tą katalikų bažnyčios apeigų gausybę. Didžiausias turbūt yra Romos, tada Ambraziejaus, tada Akvilėjos, Galijos, Keltų, Paryžiaus, Liono, Bragos ir ispaniškasis arba mozarabiškas. Tai štai kaip matome, pati katalikų bažnyčia turi daugybę apeigų, ne tik Romos apeigos, bet yra ir daugybė kitų apeigų. Mums, kaip kitokios apeigos ir kitos apeigos, geriausia pažįstamas Milano vyskupijos, kuriai vadovavo didysis bažnyčios tėvas Ambraziejus, apeigos, kurios tiesiog vienos tarp vos ne vienintelės tokios gausios apeigos išlikusios ir visada naudojamos ir visada esančios savastimi šitos bažnyčios. Ambraziejiškosios apeigos atliekamos Milane. Jų skirtingumas yra plika akimi atrodo mažytis, bet iš tikrųjų reikšmingas. Po Vatikano antrojo susirinkimo dabar jau antroji reforma štai šitų apeigų ir naujos knygos išleistos paskutinioji praėjusiais metais. Naujos knygos, kuriomis atskleidžiamas dar labiau šitas apeigų skirtingumas. Na, mažą pavyzdį tų Ambraziejaus apeigų skirtingume galima pateikti ramybės palinkėjimą. Mums suprantamas ramybės palinkėjimas šitose apeigose apskritai neegzistuoja. Palinkėkite vieni kitiems ramybės prieš komuniją nėra. Bet pabaigus žodžio liturgiją po visuotinės maldos, vyskupas primena visiems apie Jėzaus perspėjimą, jog jeigu tavo brolis turi šitą prieš tave, prieš nešdamas auką ant altoriaus, turi eiti ir susitaikyti su broliu. Taigi šitas ramybės palinkėjimas yra daugiau susitaikymo palinkėjimas. Ir prieš pradedant Eucharistijos liturgiją, prieš atnešant atnašas, pirmiausia yra išreiškiama šitas susitaikymo ženklas. Neturėjimo nieko vienam prieš kitą. Atrodo, kad tai labiau netgi atliepia Jėzaus nuostatą, Jėzaus įstatymą. Bragos arba Portugalijoje vienos vyskupijos, Bragos vyskupijos apeigos taip pat išlieka ir šiandien, jos reformuojamos, jos egzistuoja šitoje vyskupijoje ir šiomis dienomis. 16 amžiuje vykęs Tridento visuotinis susirinkimas kaip atsakas į protestantiškąjį reformos siekimą ir prieš protestantiškąją idėją, jis panaikina visus ritualus veikusius katalikų bažnyčioje, visus apeigynus, reikalaudamas, kad išlikti teisę turi tik tie, kuriems ne mažiau kaip 200 metų. Ir natūralu, kad visi šitie apeigynai naudoti daugiau nei 200 metų išlieka. Taigi Bragos ir Ambraziejaus apeigynai, jie lieka galioti ir po Tridento visuotinio susirinkimo, kuris pareikalauja uniforminės liturgijos. Tai yra visur vienodos. Suvienodinta liturgija visoje katalikų bažnyčioje turėjo išreikšti šitos bažnyčios vienybę. Visur lotynų kalba, visur vienodos apeigos, visur vienodai įrengtos bažnyčios. Štai šitas uniformiškumas 16 amžiuje buvo pirmą kartą pareikalautas bažnyčioje. Pirmą kartą per 2000 metų 16 amžius siekė tos liturginės vienovės, liturginio vienodumo. Beje, įdomu pastebėti, kad didysis mokslininkas Josefas Ratzingeris, vėliau Benediktas XVI, jis pirmą kartą po Tridento susirinkimo leido bažnyčioje turėti ne taip labai uniforminę liturgiją. Visi turbūt prisimena prieš keletą metų pasirodžiusį Motu proprio sumorum pontificum dokumentą, kuriame popiežius Benediktas leidžia turėti dar vienas apeigas katalikų bažnyčioje. Ir šitas apeigas pavadina ypatingomis arba neeilinėmis, ekstraordinarinėmis, ypatingos arba neeilinės. Prie įprastų apeigų dar šiandien katalikai turi ir tas neįprastas arba ypatingas apeigas. Ir tos apeigos yra Tridento reformuotos apeigos. Tridento liturgija iš tiesų pasižymėjo vienu tokiu neigiamu aspektu. Ir tas neigiamas aspektas yra šis. vyskupas ar kunigas nevadovavo liturgijai, bet šventė privačias mišes. Ar tai būtų Romos Šventojo Petro bazilika, kur mišes celebruoja popiežius, ar kaimo bažnytėlėje, kuria yra vienas klebonas ir vienas patarnautojas, mišios vyko absoliučiai identiškai. Kunigas celebruodavo privačias mišes, o jo visi kiti aplink sukuria didesnį ar mažesnį iškilmingumą. Vatikano antrojo susirinkimo liturginė reforma atkreipia dėmesį į vieną labai svarbų dalyką, kad švenčia visa tauta, ne tik kunigas. Visa tauta Kristaus yra padaryta kunigų tauta. Karališkosios, pranašiškos ir kunigiškos tautos palikimas ateina mums iš Jėzaus per krikštą. Tai štai šita Vatikano antrojo susirinkimo reforma, ji Romos ritualą, Romos apeigas reformuoja, aišku, pasiremdama ir didžiosiomis studijomis, kurios buvo pradėtos nuo movimento liturgiko arba liturginio judėjimo pradžių. Tos liturginės studijos buvo galingos ir didelės, ir tai, ką mes šiandien matome katalikų bažnyčioje, mes matome, jog tai gražiai atliepia tai, ką mes visi žinome kaip Justino laiško idėja. O apie Justino laišką mes pakalbėsime kitą dieną, kur pamatysime visą tą liturginę struktūrą. Justino laiškas tai yra antrojo amžiaus krikščionių laiškas, kur imperatoriui jis išdėsto, ką ten krikščionys susirinkę veikia. Krikščionys buvo persekiojami ir dėl to nesupratimo, kas vyksta. Vakarais krikščionys rinkdavosi tai vienuose, tai kituose namuose ir valgydavo kažkokio Jėzaus kūną. Ir aišku, netrodydavo, kad jie garbina kokius dievus. Tai štai du kaltinimai – ateizmas, bedieviškumas ir hanibalizmas, kažkokio Jėzaus kūno valgymas. Ir buvo ta tema, dėl kurios Justinas rašo imperatoriui savąjį laišką, kuriame yra taip pat ir tai, kas yra Eucharistija. Brangus Marijos radijo klausytojai, mes pasižiūrėjome šiandien į skirtingas Eucharistijos šventimo tradicijas, į skirtingas formas. Ir matėme, kad jos yra įtakotos kultūros, laikmečio. Bažnyčia visada turi šūkį Ecclesiae semper reformanda. Bažnyčia visuomet reformuojama. Bet tuo pačiu mes kartojam liturgija semper reformanda. Liturgija visada reformuojama, kad atlieptų šiandieninę kultūrą ir atlieptų šiandieninį laikmetį ir šiandieninį jautimą. Aišku, nei vienas mes neturim teisės reformuoti liturgijos taip, kaip mums atrodo. Tai yra jau bažnyčios vyresnybės teisė ir pareiga. Bet to nepamirškim, kad kiekvienas vyskupas, kaip ir kiekvienas popiežius, visuotinė bažnyčia, o kiekvienas vyskupas savo vyskupijoje yra įstatymų leidėjas. Linkiu visiems vaisingos liturgijos, kiekvienam, kas priklauso kokiai nors liturginiai šeimai, įsivaizduoju, kad Marijos radijo klauso ne tik Romos apeigų žmonės, linkiu, kad kiekvienoje iš šitų apeigų šeimų mes galėtume pasisemti šventosios dvasios galybės, kuri keistų mūsiškę egzistenciją ir mūsų būtį ir buitį. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir laida Katechezė apie Eucharistiją. Gyvuokit!